Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaan isin dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti dargaggoota hooggantoota siyaasaa ta'anan dubbise. Mormii Oromiyaa bara 2014 jalqabee amma bara 2018 ture keessa gaafileen dargaggoota Oromoo biraa ka'aa turan deebii argachaa jiran jiran. Haalli siyaasaa, nageenyaa, hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maali? Warra hojjetamneefoo falli maal ta'uu mala? An jedhu irratti xiyyeeffannaa. Keessummoonni kiyya lama paartii badhaadhinaa irraa.
Buzaayyuu Daggafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD'ti. Akkasumallee Piroofeesara Gargaaraadha sadarkaa barnootaaniiti. Paartii badhaadhinaa keessatti gahee guddaa jechuudha. Gahee olii gad deemanii ijoollees leenjisuu, dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu. Filamaa paartii badhaadhinaa jechuu hin danda'ama jechuudha. Amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa.
Paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo irra immoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Miseensa koree giddugaleessaatti hirmaadde. Miseensa koree giddugaleessaa keessa gara miseensa koree jiraawwachiistu. Dabalataanis liigii dargaggoota hundeessinee humna dargaggoota qindaa'u qaba waan jedhudha. Bara 2006 keessatti kana liigii dargaggoota ta'e filatame jechuudha. Amma koree jiraawwachiistutti deemuu danda'e. Dhumarratti bara 2015 dorgommii waliigala biyyattii bara 2015 deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'ee dorgommiitti hirmaadde. Dorgommicha sagalee keenya saamanii anis isa booda bara 2008 gaafa budde guyyaa 12 gara mana hidhaatti deeme hanga bara 2018 mana hidhaan ture jechuudha.
Mee bara 2018 as waan jiru? Bakka filannoo dongaheen jechuu kiyya maalii fi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef san dura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita? Gaafiin dargaggoonni kaasaa turan deebi'eera.
Cunqursaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuurraa kan ka'e gaaffiin kun baay'ee ukkaanfamuu waan dadhabeef bara 2018 akka mana dhaatii baanu ta'ee jechuudha. Gaaffiin Oromoo kanaan wal qabate egaa tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti turre wantoonni gurguddaan ta'aniif tokko waldhageettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef gara riifoormii of gochuutti tarkaanfate. Haa ta'uuti garuu sirni ofaaressee Oromoo mana hidhaati baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayi malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti. Kan ajandaa guddaa ta'ee deemuu qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uu irra jiraata ture. Kanarratti erga mana hidhaati baanee yaalii gurguddaa taasisneerra. Yaalii nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan Oromoo wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu irra jiraata. Ummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatiin tajaajila barbaadu argachuu irra jiraata. Isa jedhu sana gaaffii Oromooti deebii akka argatuuf gaaffiin keenya cimsinee itti fuune. Magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashiitiin wal qabate Oromoon abbaan biyyummaa isaa asirratti mirkanaa'uu danda'u irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsinee itti fuune. Sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo dhaabbilee ofaaressine jedhan dabalatee humna Oromoo jabeessuu danda'u irra jiraata. Sadu sana kallattii garaa garaatiin irratti hojjechaa turre. Haa ta'uuti dhumarratti gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine. Gaaddisni cuumamee garaagarummaa cialama hin caalle akka paartii ofaaressetti paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'ee gaaddisni achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilamee nuti illee filannoo keessatti akka hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana irratti nammaniiru. Abdii dhabuu keenya irraa kan ka'e filannoo sanarraa akka hirmaanne of taasifne jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo Obbo Buzaayyoon dhimmoota amma Obbo Gurmeessaan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu olii gad deemaa ture. Anis akka nama tokkotti dhugaadha. Waltajjii hedduu irratti hirmaadha jechuudha. Dhimma biyya kanarratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhurraa kaanetu. Paartiileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartiileen siyaasaa mormitootaas jechuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa walii galuu dadhabu takka maal gaaddisa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal otoo jedhanii isaan humtuummoo otoo waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidha. Taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatti waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaafte gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira. Har'as kan dhalatu jira. Fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoomoon afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna. Garuummoo akkamitti ta'a? Tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun afeddee ta'uu qaba waan jedhuun maltiilingwaal ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektarri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira. Afaan lamaan barsiisaa jira. Hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaanonni biyya kana hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaariinyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha. Dhimmi afaanii kun kan maal jechuudha? Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha.
Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaafii siyaasaa deebisuudha jedha. Paartii Kongresii Federaalaa Oromoo irraa hoogganaan liigii dargaggootaa Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u. Wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti walii galuu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'isaa komaandi poostidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kanafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuun hin danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgoma malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessa ammas daandiirratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebite jechuudha.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa immoo Obbo Muzaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko laal TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa honqolchamee neetworkii hedduu qabaa. Hidhata tokko tokko qabaa. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate waan badu irratti haasa'u caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamittiin milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon ka'e keessaa inni yeroof malee waan itti fufuu miti jechuudha gabaabaadhumatti.
Mariin kun hin xumuramne torban dhuftuu adda bilisummaa Oromoo irraa dargaggoo dubbiseen keessummoota har'aarraayis waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. Ani tiksi gammeeti. Nagaa.